Laidoje tėvo Amedeo Ferrari paskaita apie sekuliaraus pasaulio neigiamą įtaką tikintiesiems. Iš italų kalbos verčiasi sesuo Liucija Grybaitė.
Kalbėjau šį rytą Jėzui esančiam toje bažnyčioje, kuria buvo užrakintas, šis toj koplyčioje buvo užrakintas, išėjo, nebegalėjo išeiti. Tai tada meldžiau, kad būtų pati gražiausia diena iš visų dienų šitų. Nes jei tai įmanoma, norėčiau perlieti į jūs, perpilti į jūs pačią brangiausią dovaną, kurią aš gavau savo gyvenime. Bet jūs žinot, kad brangios dovanos kainuoja. Tai yra labai delikačios, labai gilios dovanos. Ir šios dienos tema, kurią mes padalinsime į dvi dalis, bet jų nereikia atskirti. Net jeigu bus tarp jų, reiškia, pertrauka, tai tik tai laiko pertrauka. Tai yra du dalykai, kurių negalima klausyti pirmo, negirdint antro. Taip kaip Jėzui. Mirtis ir prisikėlimas. Nėra absurdiškos mirties. Ir nėra tik tai prisikėlimas. Reikia į tai žvelgti visumoje. Jeigu ne, nieko negalima suprasti. Vasiai padedant ir jūsų meilę ir tuštumo dėka, įeikime. Šioje pirmoje dalyje einame į dar į požemę, į žmonių sklepus, žmonijos. Tikiuosi, kad po to mes išlipsime iš ten. Jau aišku, žinoma, visiems, taip pat ir jums, kad šiandieno žmonija, visuomenė, išgyvena tam tikrą tamsią naktį. Jeigu turėtumėte galimybę skaityti mistikos žodyną, ten, kur yra parašyta tamsioji naktis, rastumėte tokį netikėtumą, kad nėra vien tik tai dvi naktys. Tai yra, tos dvi naktys yra jausmų ir dvasios naktis, bet yra keturios naktys. Taip yra parašyta tam žodyne. Taigi, turėsime pagilinti šias keturias naktis. Socialinėme lygmenyje, humanitarinėme yra daug balsų, įvairių įsitikinimų žmonių, net ir ateistų, kurie sako, kaip pavyzdžiui, filosofas Zambrano, jis rašo, mes dabar išgyvename tokią tamsią naktį, kokios dar nebuvo žmonijos istorijoje. Mes išgyvename tokio labai triuškinančio perėjimo etapą, epochą, kurioje gyvename. Ją ženklina Dievo nebuvimas, trūkumas Dievo, neberandamas Dievas. Jonas Paulius II, jis palygino šį laikotarpį su Jono nuo kryžiaus tamsiaja naktimi. Taigi ne tik filosofai, antropologai, net ir popiežiai apie tai kalba. O popiežius yra Kristaus vietininkas. Dievas nebėra tas, su kuriuo yra kalbamasi ir į kurį mes kreiptumės, kad išspręstume problemas. Žmogus galvoja, kad jis gali tai padaryti pats, vienas. Tada dar kardinolų esantis Ratzingeris, kuris paskui tapo popiežiumi, rašė, kiek doktriniškų vėjų pažinome per šiuos paskutinius metus. Mažoji valtelė daugelio krikščionių minties, jinai yra tiesiog blaškoma individualizmo bangų, ateizmo bangų ir religinio misticizmo, gnosticizmo ir sinkretizmo ir visų kitų dalykų. Ši naktis apgaubė ne vien tik tai visuomenę, žmoniją, kultūrą, bet taip pat ir bažnyčią apgaubė. Taip pat ir bažnyčią. Ir Jonas Paulius II apie tai kalba. Jis turėjo drąsos pasakyti tai. Mes esame pripratę, kada kalbame apie Dievo trūkumą, sakyti, kad na, tai pasaulio kaltė, bet ne bažnyčios. Bet taip nėra. Taip nėra. Jonas Paulius II turi drąsos pasakyti, kad ši naktis gimė krikščionybės viduje, pačioje bažnyčioje. Jeigu norite, aš jums duosiu išnašas ir galėsit patikrinti, ar aš čia sakau, reiškia, kad jinai gimė bažnyčioje. Mums tai atrodo keista, bet taip yra, jinai gimė bažnyčioje. Taip yra. Taigi, ta naktis apgaubė bažnyčios žmonės ir visas bažnytinės tikrovės, visą bažnytinę tikrovę, kunigus, vyskupus, kardinolus. Tik aš skaičiau nesenai, kad vienam kardinolui atėmė, reiškia, suspendavo konkrečiai dėl to, kad jis buvo pedofilas. Kardinolas. Vienuolius, vienuolės, institucijas, vyskupijas, parapijas, judėjimus, visą bažnyčią apėmė. Visą bažnyčią. Reiškia, jinai yra, visa bažnyčia yra apgaubta šios tamsiosios nakties. Jonas Paulius II, cituodamas kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, kuri paskutiniais dviem metais išgyveno tikėjimo naktį, pabrėžė būtinumą atsivertimo, būtinumą apvalyti mūsų tikėjimą ir apvalyti bažnyčios struktūras. Tai sako ne koks nors tas, kuris smerktų, bet sako popiežius. Bet kas turėjo dar tokios drąsos paskelbti šią tamsiąją naktį bažnyčios viduje? Tai buvo antras tas asmo, buvo kardinolas Ratzingeris. Kai jisai 2005-aisiais komentavo kryžiaus kelią didį penktadienį. Ir ten, kur Jėzus puola trečią kartą ir aprašo, kokios yra žaizdos, kokios yra bažnyčios žaizdos ir jas įvardyje. Nebijo įvardinti, kokios jos yra. Turime pagalvoti, kiek Kristus kenčia dėl savo bažnyčios. Kiek kartų jo žodis būna sumenkintas ir apkaltintas, išnaudotas. Kiek mažai tikėjimo yra daugelyje teorijų. Kiek tuščių žodžių evangelizacijoj. Kiek nešvaros yra bažnyčioje. Ir būtent tarp tų, kurie kunigystėje arba pašvestajame gyvenime turėtų visiškai priklausyti jam. Kiek išdidumo, kiek savęs pakankamumo ir kiek mažai gerbėme susitaikinimo sakramentą. Visa tai, tai yra jo kančioje, išdavystė jo mokinių, pažeminimas, nepagarbus elgimasis su jo kūnu ir krauju. Tai užgauna Jėzaus širdį. Mums nelieka nieko kito, kaip kreiptis į jį iš visos savo sielos gelmės šauksmą. Jam, gelbėk mūsų viešpatie, Kyrie eleison. Taip kalba popiežius. Taigi ši naktis apėmė apgaubė ne tik žmoniją, visuomenę ir kultūrą, neapgaubė vien tik tai bažnyčią, bet ir pašvestą į gyvenimą. Tai visiškai nenaujiena, kad ir pašvestasis gyvenimas išgyvena tamsiąją naktį, eina tamsią naktim. Vakaruose tai matosi akimis, tiesiog matosi, jaučiasi. Galbūt tarp čia šituose gal truputį dar mažiau. Aišku, nors ir čia jau tai prasideda, bet vakaruose tai yra baisu, baisu. Ir mes to negalim ignoruoti, bet pas mus ne, dar ne, ne. Mes taip pat esam bažnyčia, mes esame bažnyčia, Kristaus kūnas. Yra išgyvename gilę identiteto, tapatybės krizę. Šiandieną vienuoliai ir vienuolės nebežino, kas, kokią prasme turi jų buvimas būti pašvestais Dievo šiandienos visuomenėje. Jie prarado prasme. Kažkada buvo ženklas, buvo žmonės pasitikėjo, jie buvo atpažįstami. Dabar nebe. Ir tada žmogus praranda savo tikrovės prasme. Sekularizmas ir individualizmas įėjo per langus ir per duris vienuolynų. Taip pat ir per televiziją. Taip pat. Bet taip pat ir per langus ir duris. Tai yra tas oras, kuris kvėpuojamas. Kas dėl misijos matomas aktyvizmas, kad padengti tą vidinę tuštumą, kuo didesnė tuštuma, tuo daugiau aktyvizmo turime. Bet nuo to tuštuma nepraeina, ji tik didėja. Ir tas tamsuma stiprėja. Sėkmingumas toks pastoracijos protagonizmas. Ir pirmenybė teikiama asmeniniam apaštalavimui, o ne bendruomeniniam. Ir matosi pašvestuosiuose toks atskirimas, suskaldimas tarp tikėjimo ir gyvenimo, tarp gyvenimo ir tikėjimo. Ir vienas vienuolis, kuris atėjo į tą dvasingumo centrą, kad išgyventi patirtį gyvenimo, po mėnesio pasakė, aš čia atradau, kad mano viduje buvo daug dėžučių. Ir ant kiekvienos dėžutės buvo užrašytas vienas žodis. Dievas, bažnyčia, Jėzus, apaštalavimas. Pasižiūrėjau vidun ir tos visos dėžutės buvo tuščios. Visos dėžutės tuščios, dėžės. Tai kaip gali kunigas duoti evangelinį gyvenimą? Kai kuriuose šalyse jau sugriuvo, kitose griuva vienuoliško pašvesto gyvenimo modelis, pavyzdys, kurį palaikė individualistinis dvasingumas, kurioje kiekvienas yra savo paties viršūnė, savo šventumo, savo dvasinio gyvenimo. Ir toks kanoninis, reiškia, taisyklinis gyvenimo supratimas. Tai reiškia tas gyvenimas, kuris yra sudarytas iš taisyklių, regulų ir jų tų visų punktų laikymosi. Bet be meilės. Tai tada, kuo tai tampa? Aš jau jums sakiau vakar. Aš jau jums vakar sakiau, kad jau sugriuvo suvokimas pašvestojo gyvenimo kaip gyvenimo bendrai. O tuo tarpu gimsta poreikis, bet reiškia, poreikis tai reiškia, kad iš tikrųjų to dar nėra, tik poreikis bendrystės gyvenimo. Bet nežinoma dar kaip tą daryti. Yra jaučiamas poreikis. Kaip kad vienas, kuris jaučia poreikį būti mylimas, bet jeigu neranda kažko, kas jį myli, yra jau suprantama, jau suvokiama ir pasidaro aišku tiems, kurie nori tai suprast, kad neužtenka turėti tą pačią dienotvarkę, gyventi tame pačiame name ir daryti tuos pačius dalykus kartu, kad būtų bendruomenė iš tiesų. Ir tam viešbūti yra tvarkaraštis pusryčių, pietų, bet ten nėra bendruomenės. Pašvestųjų Dievui nėra bendruomenės. Ir ten valgo kartu. Nebeužtenka bendruomenės, kuri kartu kalbėtų apie laiką ir apie dienos įvykius. Arba apie tai, kas rašoma žurnaluose. Arba kaip sekasi dirbti, apaštalavimas, kaip, kokia yra politika. Nebepakanka būti sudėjus įžadus. Ir būti pasirinkus tą patį dvasingumą, tą patį institutą, kad gyventi bendruomenę. To nebepakanka, nes bendrystė remiasi ne šitais dalykais. Įsivaizduokit, kad aš paimčiau vyrą, vieną moterį ir vieną sūnų ir sudedu juos į vieną vietą ir sakau, čia yra šeima. Ir palauk, čia nėra šeima. Tai nėra šeima. Šeima gimsta iš meilės. Jeigu nėra meilės, tai jeigu nėra meilės, nėra krikščioniškos bendruomenės, nėra. Net jeigu eina komunijos kiekvieną dieną. Kad kurti tikrą bendruomenę yra būtina iš naujo atrasti tai, kas gimdo bendruomenę. Tai yra meilės santykius, meilė. Bendrystė pomėgių, kultūros, minčių. Kas leidžia iš daugelio skirtingų asmenų formuoti vieną šeimą, vieną šeimą. Kita šiandienos labai jaučiama problema yra pašaukimų sumažėjimas. Dėl pašaukimų mažėjimo, tiek dėl senėjimo bendruomenės. Institutai eina link mirties. Prieš mėnesį iš Olandijos gavau žinę, kad vienas generalinis vyresnysis su savo taryba parašė laišką tiem mažai vienuolių, kurie dar liko, pakviesdamas juos švęsti laidotuvės. Aš buvau Šveicarijoje daug kartų. Kiekvieną mėnesį yra vienas institutas ar vyrų, ar moterų, kuris užsidaro. Kiekvieną mėnesį. Kiek tai truks? Ir sako, tu čia tragiškus dalykus sakai, ne? Aš tiesiog rodau nuotrauką. Ir aš sakau, bent vieną kartą turime būti visiškai sąmoningi, kur mes ir kaip gyvename, nebūti apsimerkusiais ir neapsimesti, kad viskas gerai. Kai aš buvau Lenkijoje, man pasakė, bet čia pas mus, ir aš tada gerai informacijos, jie jau pradeda uždaryti mažesnės seminarijas, jau mažinti seminarijų skaičių ir ten, katalikiškoje Lenkijoje. Ir ten jau ateinama. Ir yra tiesiog visiškai nenaudinga turėti iliuzijas. Yra labai aišku, kad tokia situacija gimdo pašvestuosiuose, drąsos praradimą. Kaip kad šeimoj, kai negimsta vaikai, ką darysime, kokia mūsų ateitis, nuovargį, netikrumą, tokį pasyvumą ir vilties trūkumą. Tai yra mūsų jausmai. Kai prarasta viltis, kokią apaštalavimą gali, ką gali perduoti. Ir natūraliai kyla logiškas klausimas iš šitos situacijos. Ar jau baigėsi pranašiška pašvestojo gyvenimo jėga? Vakaruose kai kas labai tiesiogiai sako, kad taip jau pasibaigė. Ir antrame susitikime mes į tai duosim atsakymą. Neužbėgsiu už Dabar, kai visą tai išvardino, nors labai trumpai, ženklus tos tamsiosios nakties, kuri apima, apvelka visas tikrovės taip pat ir mus kaip pašvestuosius. Dabar norėčiau, nors ir labai trumpai, parodyti, kokie yra visos keturios naktys. Iš čia kalbėjau apie vieną tik. Taigi, tos naktys, kurias krikščionys gali išgyventi savo dvasinėme kelyje, kelyje į šventumą. kad būtų Jėzus. Bent jau tos, kurias mes žinome. Labai trumpai sako, štai paminėsiu. Taigi, kokie yra ženklai pirmos nakties? Nebėra paguodos Dievo dalykuose. Nebepavyksta atlikti mąstymo. Nei skonėtis juo, kaip tai būdavo anksčiau, Dievo dalykuose. Gimsta Dievo prisiminimas, kaip gražus praeities dalykas. Toks sunkumas, kad reikia jam tarnauti. Ir su aiškiu suvokimu, kad nepavyksta Dievui tarnauti. Dėl to drungnumo patirtis ir melancholija. Jausmų naktyje patiriamos ilgos lygos. Prarandamas ryšys su brangiais asmenimis. Atsitinka griūtys įvairiuose lygmenyse. Santykiuose su asmenimis, apaštalavime, net ir ekonominėje srityje. O jausmai, kurie gimsta mumyse, nuovargis, išsekimas, nervinės lygos ir toks fizinės galimybės pasidaro labai ribotos. Ir dėl to ir vadinasi jausmų naktis, nes visi mūsų jausmai nieko pozityvaus nebejaučia. Paskui kritika. Kritika yra labai tipiška šios nakties išraiška. Nesupratimas brolių ir sesių, bendruomenės. Ir iš bendruomenės pusės jaučiama ta kritika ir iš tų asmenų, iš kurių tu mažiausiai to tikėjaisi. Arba vyresniųjų teisimas savęs atžvilgiu. Na, o mes tikėjomės, kad būsime suprasti. Ir ne tik mes tai patiriame. Aš jums tik kai kuriuos pavyzdžius pateiksiu, kad jūs paguoščiau. Taigi, kai tai atsitiks, bent jau prisiminsim. Tėvas Kolbė. Mes sakom, o, kokia gražu, šventas. Kai jisai pradėjo steigti Marijos nekaltai pradėsiuosius riterius su draugų grupė, jisai buvo Romoje studentas, reiškia, ir 18 rugsėjo jis pajuto tą įkvėpimą steigti tą draugiją, nežinojo, kur tai jį nuves, bet tai Marijai, kad būtų jie tarnautų Marijai nekaltai pradėtajai. Grįžo į Lenkiją ir pradėjo tai skleisti šią savo aistrą pasišventimo Marijai. Įsteigė du miestus, Nepokalane ir Nagzakija, Japonijoje. Ir įsivaizduokit, toj Nepokalanoj buvo 700 brolių, kurie gyveno tame mažame miestelį. Tai tiesiog visa kongregacija viena maža miestelį. Ir tam tikru metu vyresnieji liepė tėvui Kolbė išeiti iš ordino. Kodėl? Nes pagal juos, šitas pamaldumas į nekaltai pradėtąją Mariją neįėjo į jų ordino charizmą. Atsitinka. Nori dar vieną išbandymą. Pranciškus. Šventasis Pranciškus buvo paskirtas generaliniu vyresniuoju ordino. Jis buvo steigėjas. Po 3 metų generalinė taryba jį atstatė. Nes jam pasakė, nesugebi būti generaliniu vyresniuoju. Ir įsivaizduokit, kokį išbandymą turėjo patirti Pranciškus. Ir jis pasakė, taip, taip, jūsų tiesa. Motina Teresė iš Kalkutos. Tai yra istorijoje visada. Dėl to mes turime susivokti, kad krikščioniui šie išbandymai nėra išimtys. Nėra keisti dalykai, kurie va taip atsitinka. Ne, tai atsitinka visiems. Kas nori būti krikščionimi? Tai yra kelio sudedamoji dalis. Dvasios naktis. Dvasios naktyje yra išbandoma tikėjimas, viltis, meilė. Tai tipiška. Tai yra dvasios nakties tikėjimo abejonės. Nebegalima viltis meilę. Nebesuvokiama, ką tai reiškia mylėti dievišką meilę. Ir velnės šiuo metu daro savo darbą, kad vestų asmenį į desperaciją, neviltį. Dvasios naktyje asmuo išgyvena visišką Dievo palaikymo praradimą. Pirmiau, Dievas buvo dažnai vienintelis jo palaikymas, atspirties taškas. Gal jis prarado dvasios vadą, gal prarado nuodėmklausį, draugą, draugę, bet buvo dar Dievas likęs. Dvasios naktyje prarandamas santykis su Dievu, palaikymas Dievu. Dvasios naktyje asmuo ne tik tai, kad jaučia tamsumą, apleidimą, visišką tokį vienišumą dvasios, nuodėmę, bejėgiškumą. Bet jis interpretuoja, jis galvoja, kad Dievas supyko. Ačiū. Ir kad jį baudžia dėl jo nuodėmių. Jis galvoja, kad jo viduje yra vien tik blogis. Ir dėl to jis yra vertas būti išmestas, atstumtas. Ir vien galvoti apie Dievą jau tampa kova. Dievas tada mokina ir augina sielą skausmu, kad atvestų ją iki kontempliacijos. Bet pirmiau ją turi apvalyti. Iš visų žmogiškų patirčių. Psichologinių, dvasinių, fizinių. Daro, kad ji galėtų gyventi jau su visiškai naujais kriterijais. Bet tų kriterijų, tų atskaitos taškų siela dar nesupranta. Tad jinai šaukia ir klausia, kodėl Dieve tu man leidi visą tai, kodėl, kokia priežastis. Mes buvome dvasingume pripratę girdėti, kad egzistuoja dvi naktys. Ir Jonas nuo kryžiaus jas aprašė labai gerai. Jausmų naktį ir dvasios naktį. Bet šventoji dvasia tęsia apsireikšti. Ir jos apsireiškimas nepasibaigęs. Baltazaras, didysis 20 amžiaus teologas, sako, kad charizma yra kaip langas atidarytas apreiškimui. Ir visada duoda naują šviesą ir naują spindesį apreiškimas pateikia. Iš tiesų, Evangelijoje yra jau viskas, bet reikia, kad dvasia naujai ir naujai tai paaiškintų. Ir per charizmas, pavyzdžiui, iki Pranciškaus buvo neturtas. Žinoma, kad buvo. Bet po Pranciškaus jau visai kas kita tas. Nes šventoji dvasia atsiuntė charizmą bažnyčiai, kad pagilintų, kas tai yra neturtas. Iki Teresės Avilietės. Buvo malda. Žinoma, kad buvo. Visada buvo. Visada buvo, laikas yra maldai. Bet po Teresės Avilietės jau visa tai yra skirtinga. Taip, nes charizma įsismelgia į tą žodį. Iki Ignaco buvo paklusnumas, žinoma, kad buvo. Bet po Ignaco jau skirtinga. Ir taip galėtume apie visas charizmas pasakyti. Nes charizma yra šventosios dvasios dovana bažnyčiai. Ne grupiai žmonių, bet visai bažnyčiai. Ir Pranciškaus charizma yra visiems. Charizma Ignaco yra visiems. Suprantat, charizma nėra duotas grupiai žmonių. Pranciškonams ne. Visai bažnyčiai, bažnyčios geroviai. Ir su bendrystės dvasingumu, vienybės dvasingumu, kas yra dvasia. Dvasia davė bažnyčiai atravers per Chiara Lubich, vienybės dvasia. Ir kai atsirado šita dovana, buvo atrasta, kad yra dar viena naktis. Ne tik jausmų, ne vien tik dvasios naktis, bet yra ir Dievo naktis. Naktis, Dievo naktis. Jeigu pirmos dvi naktys apima asketiką ir mistiką, kas susieta su asmeniniu dvasingumu, Dievo naktis nusako būtent bendruomenės dvasingumo lygmenį. Rašo Chiara Lubich. Šventasis Jonas nuo kryžiaus kalba apie tamsiąją jausmų naktį ir apie dvasios naktį, kurie eina pirmiau už apšvietimą. Mes, kad galėtume įgyvendinti vienybės idealą, kad galėtume dalyvauti mistinėme Kristaus kūne su Jėzumi esančiu bendruomenėje, mes prašome daugiau. Dievo tamsios nakties. Ir jinai tą padaro to sintezę Jėzuje apleistajame. Ten, kur buvo šviesa, tapo tamsybės. Kur buvo meilė, liko visiškas atskirimas. Ir tai todėl, kad mums neužtenka vien tik tai asmeninio asmens šventumo. Bet mums reikia Jėzaus šventumo, tokio šventumo, kai šventasis iš didžiosios yra tarp mūsų. Kad susitapatinti vienas kitame, kaip trejybės asmenys, kad tai vyktų, turime prarasti Dievą dėl brolio. Kaip Jėzus ant kryžiaus, kuris prarado tėvą iš meilės žmogui. Tai yra Dievo naktis.
Girdėjote tėvo Emedeo Ferrari paskaitą apie sekuliaraus pasaulio neigiamą įtaką tikintiesiems. Iš italų kalbos vertė sesuo Liucija Grybaitė.